Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Кинескиот заменик шеф на мисијата имаше пресконференција во Националниот пресклуб во Камбера, заедно со австралијски новинари, вклучувајќи го и оној што беше принуден да ја напушти Кина минатата година. Майкл Смит е поранешен дописник од Кина за австралијскиот финансиски преглед и тој заедно со Бил Биртлс од ABC стана пиони во оваа политичка игра, што ја игра Австралија и Кина минатиот август и доведе до многу драматично заминување од Кина, вели новинарот Смит.
As you all know, the ABC ABC's Bill Birtles and myself sort of became pawns in this tit-for-tat political game being played by Australia and China last August, and it sort of led to a sort of very dramatic departure from China. I really would have liked to stay for a lot longer.
И се чини дека дипломатската игра се уште се игра. Ванг Сининг е заменик шеф на мисијата во кинеската амбасада во Камбера. Тој вели дека Кина не е крава. Мисли дека никој не треба да ја замислува идејата да ја измолзува Кина кога таа е во нејзиниот врв и да замисли да ја заколе на крајот. Тој вели дека Кина е отворена за соработка, но ќе биде многу силна во одбраната на нивните национални интереси.
China is not a cow. I don't think anybody should fancy the idea to milk China when she's in the prime and plot to slaughter it in the end. So we are open for collaboration and cooperation, but we'll be very strong in defending our national interest.
Изворот на напнатоста се чини произлегува од една одлука. Повикот на Австралија да го блокира кинескиот телеком Huawei од промовирање на 5G во 2018 година, потек што го следеа и други земји како САД и Велика Британија. Ванг Сининг вели дека Австралија нема славна улога во овој поглед. Запомнете, вели тој, Австралија беше меѓу првите што насилно го обвини Huawei за можна закана за безбедноста, закана за безбедноста на податоците, но досега не беше презентиран ниту еден доказ за да се потврди ваквото тврдење, вели Сининг.
Australia has no glorious role in this regard. Remember, Australia was among the first to falsely accusing Huawei of possible security threat, data security threat. But up to now, there's not a single evidence have been presented to substantiate such a claim.
Министерката за надворешни работи на Австралија е предпазлива во врска со злоупотребата на ваквите технологии, иако Мари Спейн не именува никакви имиња. Технологијата не е неутрална во однос на вредностите, наместо тоа таа го рефлектира општеството во кое се користи. Не сите влади, ниту сите луѓе или организации гледат поубава и критична технологија во термините што ги правиме, вели Мари Спейн.
Technology is not values neutral. Rather it reflects the society in which it is used. Not all governments, nor all people and organizations see cyber and critical technology in the terms that we do. Today, we see technology used or misused for mass surveillance by governments, illiberal governments, to spread disinformation, to interfere in other states.
Заедничките разузнавачки врски сега се поважни од кога било, како што е Безбедносниот сојуз Пет очи меѓу Австралија, Нов Зеланд, Канада, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Друг сојузник, исто така сега наводно, се очекува да се приклучи на овој сојуз. Јапонскиот амбасадор за вестниците на Nine Network рече дека е оптимист дека земјата може да се приклучи на оваа група. А Ванг Сининг се запрша во врска со тоа. Не сакам да се мешам во вашите внатрешни работи. Немаме лоши односи со Соединетите Американски држави. Нашата политика е иста. Не сакаме конфронтација, туку сакаме меѓусобна соработка и принцип што ќе се придржува од двете страни, вели Ванг Сининг.
I don't want to interfere into your internal affairs. We don't have a bad relationship with the United States. Our policy is all the way same. We want a non-confrontation, non-conflict, mutual benefit and win-win cooperation principle that will be adhered by both sides, China and United States.
Но немиот одговор на Кина на војниот удар во Мјанмар ги привлече глобалните критичари. Во февруари, Пекинг ја блокираше изјавата на Советот за безбедност на Обединетите нации со која се осудува воената акција, во што некои истравуваат дека е стратешки потек на светската сила за зголемување на низината регионална доминација. На прашањето на новинарите зошто Кина е толку воздржена да ги осуди строго постапките на хунтата и дали сака да види враќање на демократијата во Мјанмар, Ванг Сининг одговори дека се надева дека ситуацијата во Мјанмар ќе се стабилизира и сите политички фракции, политички сили во Мјанмар ќе седнат на маса и ќе разговараат за решение што ќе обезбеди благосостојба на луѓето во оваа држава.
Why is China so reluctant to strongly condemn the actions of the junta? And would you like to see a return to democracy in Myanmar?
Our policy is non-interference into internal affairs. Of course, we hope the situation in Myanmar will stabilize and all the political factions, political forces in Myanmar will sit on a table and talk out a solution that ensure the welfare of the Myanmar people. You see, we are a people of Oriental wisdom, and we'd love to see people's welfare and security guaranteed by our traditional thinking. And I don't think Myanmar would love to see much more foreign interference, whether it's a political or in another way.
Во меѓувреме, со потегот доцна во средата, владата на Скот Морисон го торпедираше договорот меѓу викториската држава и кинеската влада. Договорот за градење на инфраструктура, појас и пат на Викторија со Кина е откажан, а министерката за надворешни работи Марис Пејн изјави дека не е во согласност со надворешно-политичките цели на Австралија. Владата на Морисон си даде можност да ги откаже сделките меѓу одделни држави и странски држави во декември.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.